Бүгін Қазан Экспо Қалғара көргізмелер үзегінде Россия көлем құркіне башланды. Шарада 60 түбек шулы септен Херсон һәм Луганск елкәлерінден 250 компанияның экспозицияләрі іштірілген. Бұ минутларда Россия ауыл хұжалығы үзегі дәулет бюджет учреждениесіне автомобиллер тапшыру тантанасы ұза. Россия көлем құркіні илінің түрлі төбеклерінде өткерілі. Татарстанда құркіні сыңғы тапқыр 2017 елда болған. 250 ұйышма көргізмесі 40 гектар территорияда орнаштырылған. Көргізмеде 300-ден артық ауыл хұжалығы техниксін көріп бола. Татарстан Республикасы президенті Рустам Миннеханов Мисырның Modern Group компаниясы идарасы рәисе доктор Уәлид Диабес белән очрашты. Очрашу Татарстан хөкүмәте йортында узды. Рустам Миннеханов Мисырның Россиянең күптәнге һәм мөһим партнеры булуын билгеләп үтте. Татарстан үз дәрәҗәсендә эшлекле һәм гуманитар элемтәләрне үстерүгә, аерым алганда фән һәм мәгариф өлкәсендә ярдәм итә. Республика югары уку йортларында Мисырдан 1356 студент белем ала шу исәптә 229 кеше Казан федераль университетында. Татарстан рәисе сызыклаганча, Казан университетының Каһирәдәге филиалын ачу хезмәттәшлекне ныгытуда мөһим адым булачак. Махсус операцияға қағылышлы мәсәләләр буенча эшче төркем операцияда үз ирке белән катнашучыларны иминиятләштерү тәртибен алдан ук исәпкә алырга тәкъдим итте. Закон проектын хуплау үтенече белән Россия премьер-министры Михаил Мишустинга эшче төркем башлыгы Бердәм Россия партиясы генераль советы секретаре Андрей Турчак мөрәҗәгать итте. Аның мөрәҗәгатен махсус операция буенча Татарстандагы эшче төркем координаторы Татарстан дәүләт советының Мәрхәмәт Милосердие хатын-кыз депутатлар берләшмәсе җитәкчесе Алсу Набиева хуплады. Татарстанда махсус хәрби операцияда катнашучылар һәм аларның гаиләләренә региональ ярдәм чаралары исемлеге даими рәвештә киңәйтелә. Соңгылардан Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов карары нигезендә махсус операцияда катнашучыларның балаларына сәламәтләндерү оешмаларына юллама алуга ата-ана взносы өчен төбәк бюджетыннан өстәмә рәвештә 11 миллион сумнан артык акча бүлеп бирелә. Бу төр ярдәм әмне киләсе елларда да саклап калу планлаштырыла. Моннан тыш коммерцияле булмаган оешмаларның махсус операциядә катнашучы гаиләләргә ярдәм итүгә юнәлдерелгән социаль проектларын Татарстан Республикасының гражданлык җәмгыяте үсеше грантлары хисабына финанслау турында карар кабул ителде дип истәде Алсу Набиева. Аның сүзләренчә, ватанны саклаучылар фонды бүлеге белән эшләү килеп туган мәсьәләләрне комплекслы хәл итү өчен өстәмә мөмкинлекләр тудыра. Һәр мөрәҗәгать индивидуаль тәртиптә өйрәнелә һәм мондый эш бүген республиканың бар җирендә дә алып барыла. Социаль сәясәт комитетының һәм комитет каршындагы экспертлар советының күчмә уртак утырышында авылда яшәүче өлкән яшьтәге халыкны диспансерлаштыруны оештыру һәм сәламәтлек саклауны үстерү мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Утырышта Дәүләт Совет рәисе урынбасары Юрий Камалтынов һәм Россия Федераль җыены Дәүләт Думасы депутаты Татьяна Ларионова катнашты. Пленар өлеш алдыннан депутатлар республиканың Спас муниципаль районындагы сәламәтлек саклау учреждениеләрендә аерым алганда Тукай Лондагы фельдшер-акушерлык пунктында шулай ук Болгар шәһәрендәге поликлиникада һәм Үзәк район хастаханәсендә булдылар. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Бүген балаларны беренче сыныфка кабул итү кампаниясының икенче этабы башлана. Булачак укучыларның ата-аналары яки законлы вәкилләре гаризаны эш ысул белән Россия һәм Татарстан дәүләт хезмәтләре порталлары аша мәктәпкә мөрәҗәгать итеп һәм Россия почтасы аша тапшырыла. 5 сентябрьгә кадәр мәктәпкә беркетелмәгән территориядә яшәүче ата-аналар яки балаларның законлы вәкилләре гариза бирә ала. Баланы әгәр анда буш урыннар булса, уку йортына кабул итәчәкләр. Гариза тулы пакет документлар тапшырганнан соң 5 эш көненнән дә соңга калмыйча карала. Хош кылган Татарстан мусульманнарының беренче төркеме Казанга кайтты. Аларны Габдулла Тукай исемендәге Казан халыгара аэропортында якыннары, дуслары, гаилә әһелләре белән бирәттән Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Самигуллин һәм хош операторы вәкилләре каршы алды. Хаҗиларның туган җирләренә әйләнеп кайтуы дәвам итә, соңгы төркем 17 июльдә кайтачак. Казанда берничә урам буенча хәрәкәт чикләнгән бу Ефәк юлы халыгара ралли старты белән бәйле. Бүген төнге 11-ге кадәр юл мең еллык мәйданында Чернышевский урамына кадәр сул һәм уң як булак урамнарында ябыла. Шул ук вакытта кайбер җәмәгать транспорты маршрутлары да вакытлыча үзгәрә. Иртәгә Татарстан башкаласында Ефәк юллы халыгара ралли башлана. Мең еллык мәйданында 500 кешелек 98 экипаж җыелачак. Программага Россия Федерациясының 13 субъекты территориясе буенча 9 этап керә. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Бүген 6 июль, пәнҗешәмбе көнне аз болытлы һава, яумчым көтелми, җил төньяк көнбатыштан тизлеге секундына 2-7 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы 28 градустан 33 градуска кадәр иссе. Атмосфера басымы 755 миллиметр.